السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضور kaže da obećani Mesija alejhi selam je u pogledu cilja i svrhe svog dolaska spomenuo je pet ogranaka toga. Jedan ogranak od ovih pet je objavljivanje elifleta i drugih materijala, to je za širenje poruke i da se objasni argument, da bude jasan ljudima, potrebno bi objavljivanje raznih elifleta i tuturi. On kaže na jednom mjestu danas ciljem da upotpunim ovaj argument, ja sam odlučio da protivnici, oni koji poriču, da zbog toga treba da 40 lifleta objavim za ljude, tako da na sudnjem danu od mene u prisustvu Allaha ovo bude jasan argument, jasan dokaz da je svrha za koju sam poslan, da sam to ispunio. I onda ovi lifleti ne treba da budu samo jedan put objavljeni na jednom. Ako vidimo da je on započeo prije iznošenja svoje tvrdnje i poslije njegovog odlaska, on je dotle objavio bezbroj lifleta. I ako pogledamo na sve ove liflete i razne druge članke ili izdanja, ovo je velika riznica za vjerski svijet. On je imao veliku želju da muslimani i kršćani i sljedbenici drugih religija budu zaštićeni od uništenja. On je ovaj rad obavljao sam i vrlo naporno je radio za to. On je objavio velike tomove o raznih publikacija i brinuo se za sigurnost i bezbjednost ljudi i ovi lifleti svi izražavaju njegovu želju za njihovu bezbjednost i sigurnost ljudi. Radi reforme ljudi i svijeta, ovaj njegov nemir i uznemirenost da bi to držao u životu i da to dalje održi, ovo je dužnost da to održimo dalje, dužnost je članova naše zajednice, naših džemata. Zbog toga članovi trebaju da obrati stalno, da održe svoju pažnju sredstveđenu na to. Hazreti Mesih Maud radi Allahu anhu, Muslima radi Allahu anhu, u pogledu ovog nemi, ovog uznemirenja i brige obećanog Mesija alejhi selama, on kaže primjer obećanog Mesija alejhi selama je pred nama. Uprkos svoje bolesti, on je dan i noć radio i liflet za lifletom su bili štampani i ljudi su bili iznenađeni. Gledali su, pogledajte na njegov posao, on je izdavao bi jedan leaflet i njegov dojam nije još ostavljen potpuno ostavio dojam na druge, on bi ljudi se počeli već da suprotstavljaju, on bi već izdavao drugi leaflet. Ljudi su govorili u takvim prilikama da objavljenje bilo kakvog leafleta može imati svoj dojam na ljude, međutim on nije ništa vodio računa o tim komentarima. On je govorio kad je pegla vrela, onda kad je željezo vrelo možete ga oblikovati, a kad malo kad malo hladi ne možete. Tako da je on odmah bi objavljivao, poslije prvog objavljivao bi drugi, uskoro drugi leaflet, i dan i noć je tako radio. I ovo je zapravo način i put uspjeha. Ako mi budemo radili ako ovako, bit ćemo uspješni. Nemojte da mislite da pustimo da se opozicija, suprotstavljanje smanji i onda ćemo mi reagovati. Mi trebamo stalno iznositi, stampati literaturu, iznositi argumente. Kada je muslima od Adilhanu spomenuo vrijeme učenog Mesija alejhiselama, on kaže na jednom mjestu da je Hazreti Mesija od alejhiselama u toku svog života širenje poruke, on je to obavljao kroz objavljivanje leafleta, tu bi bilo jedna ili dvije stranice, i kroz njih je bilo vrlo stvoreno je vrlo duboko komešanje u zemlji, širom zemlji. Kad kažemo o obilju, to je bilo jedna ili dvije hiljade. Ponekad ovi lifleti su bili objavljeni u 10.000 primjeraka. Sada naša zajednica objavljuje mnogo više od toga. Tako da kroz objavljivanje ovih lifleta treba da bude 50.000, možda 100.000 treba da bude objavljeno. I onda vidite kako će ovi lifleti privući pažnju ljudi. Ako prvoj godini lifleti budu objavljeni 12 puta i poslije toga, ako je to dato 2-3 puta i 3-4 stranice da sadržavaju, ako to objavite u 100.000 i više, onda će to pokazivati kako će su ovi ljudi napraviti promjene. Prije 3 godine Husur kaže, ja sam tražio od džemata da jedan leaflet ili mali leafleti trebaju biti objavljeni i trebaju biti štampani. Ja sam dao zadatak da ih treba biti stotine hiljada, da kroz njih bude ljudima pokazano lijepo učenje islama i da ljudi dobiju ovu poruku, da prime šta je stvarnost islama i da prime poruku da u odoba da je obećan Mesija islam poslan, da ga je Allah džošanhu poslao. I kako je on oživio učenje islama, i ljudi treba da saznaju da čak i sada Allah dželešanuhu s ciljem da zaštiti svoje robove od šejtana, Allah je poslao svog vjerovjesnika. U svakom slučaju, ove zemlje koje su postupile skladu s tim Allahovom milošću imali su vrlo pozitivne rezultate kao rezultat toga. U Španiji ja sam poslao studente džamije tamo. Oni su mnogo posla tamo obavili. Skoro 300.000 lifleta je bilo podijeljeno, raznih lifleta. Slično tome, studenti džamije iz Kanade također su u Španiji i Meksiku raspodijelili literaturu. I Allahovom milošću i polje širenja poruke su se raširilo i bilo je nekih koji su primili Ahmedijat kao rezultat toga. Zbog toga jedan za drugim treba da objavimo leaflete i treba da ih podijelimo. Umjesto da dijelimo velike knjige, treba da dijelimo male leaflete ljudima. U pogledu ovih reklama i leafleta, kako ovaj predmet treba da bude spomenut. Hazreti Muslima ovdje je spomenuo na jednom mjestu i rekao, neki ljudi kažu da treba da sami oni objavljuju leaflete, i sada isto tako. Iako oni ne mogu objaviti toliki broj, međutim neki ljudi žele da objave neke leaflete. U tu pogledu toga Hazreti Muslima odkaže treba da oni lifete koji je centar objavi, treba da raširimo i raspodijelimo takve lifete umjesto da vi štampate vlastite lifete. Možda neki ljudi imaju sebičan ego i želi da sami oni objave svoje lifete. Ovo je bolest. Da vi stavljate na prvo mjesto svoj personal ego. Hasreti Mesih Maud je naveo priču o tome, rekao je nekada ljudi hoće da pokažu sebe, da pokažu sami sebe. Neki ljudi imaju naviku takvu. U pogledu toga Hasreti Mesih Maud rekao da bila je jedna žena i ona je napravila je prsten i niko je nije hvalio jednog dana. Ona je samo zapalila svoju kuću i onda su se ljudi okupili i onda je rekla samo je ovaj prsten spašen, ništa više nije spašeno. Neko je rekao kad si to napravila? Ona je rekla da me neko prije pitao zašto me niko prije nije pitao zašto da ja stavim svoju kuću na vatu da me to pitate da dođe do toga. Ova bolest za samopokazivanjem izjede osobu. I nije samo pitanje o lifletima, nego u drugim stvarima isto tako. Kad samo pokazivanje, samo hvala, postoji u ljudima i taj element u umu ljudi i onda ljudi rade za to, onda nema koristi od toga. Zapravo je više štetnih stvari. Sada u polju širenja poruke mašala Allahovom milošću imamo veliko unapređenje tu. Ako neko ima neko objavljuje literaturu neovisno, to bi bilo vrlo malo, mali iznos, mali broj. Ali u svojom vlastitom krugu, on možda ta osoba samo želi sebe da pokaže u svom ograničenom krugu. Ima nekih ljudi koji rade nesebično, nema sumnje o tome. Ako oni to sami printaju i misle da je nešto jako dobro, onda to treba da bude rašireno, uvećano. Zbog toga, ako ima neko dobru ideju o nečemu, kroz koju može, osim čega se može napraviti lifet da privlači pažnju ljudi i tema je također dobra, onda to treba da bude predano upravi džemata također. Ako je to vrijedno, onda će uprava džemata to također objaviti. Neki drugi navodi od Muslima Mauda u pogledu Mesih Mauda ili zapravo ashaba, ja ću vam sada to predstaviti, Huzur kaže. Na jedno mjesto on kaže, kad ovi šehiti u Afganistanu, oni su bili kamenovani u to vrijeme, oni su sa čvrstinom to prihvatili i toliko je kamenja na njih bacalo da je Sahib Zada Abdul Latif, Amdullah Sahib i drugi također šehidi, oni su samo toliko rekli o Allahu, imaj milosti prema ovim ljudima i dadni im uputu. Činjenica je zapravo da kad ljudi imaju ljubav i predanost, onda se čitav stil mijenja. I veliki je dojam i efekat u njegovom govoru, ono, u onom što on kaže. I njegova isijavanje svjetlosti sa lica privlači ljude. Zatim, Muslim Mao Daljanu kaže u vrijeme obećanog Mesija, alejhi salama, on je imao takvu situaciju kad jedno 1000 ljudi je dolazilo i kad su vidjeli obećanog Mesija, alejhi salama, oni su jednostavno rekli ovo lice ne može biti lica lažova. Oni nisu čuli od njega ni jednu riječ, ali su povjerovali da je on istinit. Ovi primjeri, sada u ovo vrijeme također mi vidimo ovakve primjere. Jako je mnogo pisama u kojima je spomenuto, u kojima ljudi kažu, kad nam je pokazana slika obećanog Mesija alejhi selama, mnogi ljudi su rekli, ovo lice ne može biti lice lažova, i oni su dali zavid bajata, prihvatili sahmedijat. Onda Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da Hazreti Mesih Maud alejhiselam je govorio da ima tri vrste ljudi koji su članovi našeg džemata, koji su pridružili našem džematu. I on kaže mnogo puta ja sam čuo ovu stvar mnogo puta od obećanog Mesija, muslima otkaži, da je on govorio da u našem džematu su tri vrste ljudi koji su se pridružili našoj zajednici. Jedna su oni ljudi, broj jedan, oni koji razumiju moju tvrdnju i nakon što razmisle o tome, oni to prihvate. U to vrijeme stanje islama je bilo vrlo loše i muslimani su svi bili u stanju da, kao da su posrnuli. I bilo je raznih ljudi u to vrijeme. I ovi ljudi različitog temperamenta i narav, kad su vidjeli tvrdnju obećanog Mesija alejhi selam i napredak zajednice, oni su to prihvatili. Tako on spominje o stanju ovih ljudi, da su tri vrste ljudi. Prva kategorija su oni ljudi koji nakon što razumiju moju tvrdnju, obećanog Mesija rekao, i nakon što razmisle, oni to prihvate i znaju kakav je svrha mog dolaska. Oni u potpunosti znaju da način na koji su zajednice prethodnih poslanika žrtvovale se, da mi također moramo da se žrtvujemo na isti način. Međutim, ima još jedna zajednica grupa ljudi koji su prihvatili Ahmedija samo zbog Nuruddin prvog kalifa. Oni su se pridružili našoj zajednici samo zato što su vidjeli da Hazret Nuruddin sahib dao zavjet bajata na ruci obećanog Mesije alejselam. On je bio njihov učitelj ovih ljudi i ovi ljudi su ga smatrali vrlo počasnim i čestitom osobom, i kad su vidjeli da je Molvi sahib, Nuruddin sahib primi Ahmedijat, oni su primili Ahmedijat također. Tako da njihov odnos sa ovim poretkom i s našom zajednicom je zbog Nuruddin sahiba. Svrha i cilj mog dolaska, oni nisu to razumjeli u potpunosti. Osim toga, tu je treća grupa naše zajednice, to su omladinci, iako imaju dobro osjećanje prema muslimanima, međutim, kao nacija, oni imaju takav osjećaj snažan prema naciji. Međutim, celizije tačke gledišta, oni ne imaju nikakve brige o tome. Međutim, gledajući na muslimane, oni su željeli da bude neka zajednica, da ih ujedini i okupi zajedno. Da bude neka organizacija među njima. Tako da takvi ljudi također se pridružuju našim džematu. Onda, kasnije, kad vide da je više isticanja na religiji, onda mnogi od ovih ljudi napuste zajednicu naš. U razna vremena u toku drugog hilafeta, perioda drugog hilafeta, mnogi od njih su napustili zajednicu. Sada je uzbuđenje među mladim ljudima i ponekad oni idu u razne organizacije i pridružuju se terorističkim organizacijama nekad. Ovi ljudi samo misle da kao član nacije da treba da bude neka grupisanje, neka nacija i neka objedinjavanje, da treba ljudi pripadati negdje i da bude, da postoji grupa koja može stvoriti identitet muslimana. I ovo su izvještaje koje mi primamo iz Iraka i Sirije. I mnogi izvještaje kažu, kad su pitali da ove stvari nisu u skladu sa Koranom i Hadisom, oni su rekli, mi ne znamo, mi samo znamo ono što nam je rečeno. I ovaj poseban identitet koji je stvoren, to je ono što mi treba da stvorimo u ime Islama. Tako da ima takvih ljudi. U svakom slučaju, Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, na nacionalnom nivou oni kažu, mi treba da se ujedinimo i da imamo grupu i da treba da budu u neko vrhovno tijelo i škole i tako dalje. Tako da na nacionalnom nivou oni žele da obave ovaj posao. Međutim, pošto je za njih nemoguće da imaju kolektivnu organizaciju muslimana, kad oni vide s naše strane zajednicu i džemat, kako organizuje, oni se nama pridruže. I sada oni žele da osnuju škole, tako da ljudi mogu dobiti diplome i smatraju da je naša organizacija kao jedno vrhovno tijelo, samo organizaciju, ne razmišljaju da smo mi vjerska organizacija. I drugačija su sredstva za svjetovne organizacije, a drugačije za religijske. Religijske organizacije imaju napredak na jedan način. Za napredak religije neophodno je da se mora dogoditi moralna reforma. Ovo je jako važno, da se reforma morala mora dogoditi. Moramo popraviti svoj moral. I da mora postojati osjećanje i želja za žrtvovanje. I treba da obavljamo namaz i ibade tako da duhovnost poraste. I treba da postimo i da ovisimo Allahu i oslanjamo se na Allaha. I da budemo odani i vjerni Allahu. Ako sve ovo budemo radili, onda sigurno ćemo u očima ljudi, će nas možda smatrati ljudi, ludim ljudima, međutim u očima Allaha Đelešanuhu neće biti niko više učen i obrazovan u Allahovim očima od nas. Tako da je spomenuto da kad muslimani čini financijske žrtve, onda licemjeri, oni misle da ovi ljudi su glupavi, oni gube svoj mnoj novac. Oni ne znaju kako mogu da investiraju svoje pare u bolje projekte. Slično tome, kad troše svoje vrijeme, oni kažu ovi ljudi su ludi, oni gube svoje vrijeme na te neke religijske programe. I kako oni uopšte mogu napraviti napredak. Drugim riječima, bilo da proglase muslimane glupavim ljudima ili proglase ludim ljudima. Ova su dva imena data muslimanima. Međutim, vidite, ovi ljudi koji oni nazivaju ljudim ljudima postaju učitelji svijetu. Tako da naša zajednica ne posvaja ovaj stav ludih ljudi. I isto je stvar koju nevjernici i licemjeri, što su im govorili, kako su im govorili. Ako zajednica ne posvoji ovakav stil, da i baš ljudi nazivaju zbog toga da su ludi i neuki, ne mogu ostvariti uspjeh. Ako misle ljudi da mogu reći laž, ako postoji potreba da mogu prevariti ljude, i ako mislite da ako postoji potreba možete potkradati druge ljude, ako mislite da u vrijeme potrebe možete se upustiti u ogovaranje i onda se nadate da ćete imati uspjeh, onda zapamtite, nikada nećete dobiti taj uspjeh. Obećanje koje Allah Dželešanuhu dao obećanom Mesiji alejhiselam, nikada neće dobiti taj uspjeh. Ove stvari u svjetovnim organizacijama nikada, ova prevara i ogovaranje i bolesno mišljenje o drugim ljudima i da nastoje da poraze i ponize druge ljude, sve su te stvari u svjetovnim organizacijama. Međutim, u stvarnoj religiji nema blagoslova u tome. Zapravo, prokletstvo Allahovo dolazi na ovakve ljude. Zato dobar moral je na osnovna stvar i to daje napredak religijskim organizacijama i u duhovnosti. Tako zato svaki Ahmedi uvijek mora podići standard svoje iskrenosti. Cijelo vrijeme treba da nastavimo da podignemo taj nivo. I jedan put je on spomenuo u pogledu pozadine osnivanja visoke škole Talimul Islam i potrebe. I jednom primjeru on kaže, bilo je vrijeme kad je Talimul Islam koleđ započet. U to vrijeme smo mislilo se da je 100.000 i toliko rupija potrebno, tako da možemo nastaviti sa zahtjevom koleđa. I onda smo dobili 100.000 rupija i on kaže, bilo je vrijeme da za nas da započnemo visoki razred, bilo je vrlo teško. Bila je srednja škola Arijasa u Kadijanu i na početku naši studenti su počeli ići tamo, onda su Arija učitelji počeli davati predavanja i da ne treba da jedete meso, jer Hindusi ne jedu meso, da je to nepravda. I oni su prigovarali, što je jasno bilo napad na islam. I naši studenti su onda dolazili i govorili ove optužbe, prenosili nam ove optužbe. I on kaže, bila je jedna prvostepena škola u Kadijanu i u toj školi su učitelji vrlo često poučavali djecu istim stvarima. Prvog dana kad sam ja otišao, muslima on kaže, kad sam ja otišao u ovu vladinu prvu školu, kad je moja hrana došla, ja sam izišao iz škole i pod drvetom sam sjeo da jedem i sjećam se da je tog dana bilo meso i bilo je poslano meni da jedem. I jedan čovjek koji je bio otac ovog jednog studenta, ne također radi u školi, ne bio, međutim njegov sin je bio u višom razredu, ja sam bio nižim. I kaže, kad dok sam ja sjedio pod drvetom i jeo, on je također došao i pogledao je na to i rekao, jel ti jedeš meso? Iako je bio musliman, on je tako pitao. Razlog tome je bio da Arija učitelji su govorili da je uzimanje mesa nepravda i riječ masu, što znači mi meso. I kaže, ovu sam ničuo prvi put od njega, ja sam rekao, ovo nije meso, ovo je jedna varijanta toga. Ja sam mislio, kaže, da je to vrijedi za meso koje je predamno. Ja sam to čuo na taj način, kao da je mas i meso, da je to nešto vrlo lošo. U svakom slučaju, Arija učitelji su kritikovali, prigovarali na ove stvari i djeca su govorila, studenti su govorili da ih to oni poučavaju. Tako da je ova stvar došla do obećanog Mesija alejhi selama, da na koji god način da džemat mora se žrtvuje i mora da osnuje osnovnu školu. Kad je osnovna škola osnovana, smatralo se da nas džemat je stvario najviši cilj. U to vrijeme naš brat Muhammed Ali Sahib, on je iselio se i došao u Kadijan. On je bio vrlo naklonjen školama, tako da je Malil Kotra, on je osnovao srednju školu i rekao je, ja želim da ovu Kadijanu prvu stepenu školu promijenim u višu. I kaže, ja ću tu zatvoriti i onda ću otvoriti višu školu. I onda je u Kadijanu otvorena srednja škola. I kalifa Evel, prvi kalifa i drugi, i njihovi interesi su bili takvi da treba da poslije toga bude visoka škola. Tako da onda u Kadijanu otvorena visoka škola. Međutim, prije svega, to je bila visoka škola samo po imenu, jer svi učitelji koji su položili prijemni ispit, međutim dato ime visoka škola, a džemat nije bio u stanju da potroši još više para, da bi mogli zamisliti. Sada došlo je vrijeme da je vlada to istakla, da treba da budu osnovane škole i također smještaj za studente i da će oni dati pomoć. Tako da u vrijeme prvog kalifata osnovane su škole i također mjesto za boravak djece i postepeno. Svi su to popravljalo i osoblje škole je rastao broj, zatim bilo 53, 400, zatim 700 i zadnjih 3-4 godine. Sada od 7-800 taj broj je narastao do 17.700 i više je od 1000 ženskih, skoro sve skupa 3000 škola je džemat otvorio, zatim medrese škole i medrese Ahmedija također. Kao rezultat mog zadnjeg apela, broj studenata je porastao i svake godine raste. Iako ovako nastavi se, onda će broj u medresi Ahmedija i školi biti 6 do 7 hiljada i bit ćemo u stanju da dobijemo 100 misionara, čini mi se. Kad ovi misionari sada Allahovom milošću, hiljade misionara Ahmediji su obučeni, tako da sam ja stavio temelje koleđa, jer u to vrijeme obrazovanje mladih je trebalo da povedemo brigu o tome da to riješimo. Bilo je vrijeme kad u našoj zajednici bilo je ljudi koji su samo imali male obične poslove. Ovo također pokazuje postepen napredak naših džemata. Neki ljudi koji su se pridružili džematu nakon što završi koleđ, a to je bilo samo slučajno. Međutim, ljudi sa visokim položajem i visokom plaćom, nije bilo mnogo takvih Ahmedi muslimana osim nekoliko, malog broja njih. Trgovac jedan je bio član Ahmedi muslimana, Ahmedi džemata, Šir Ahmedula je došao. I nije bilo velikih trgovaca u našoj zajednici. Niti je bilo nekih vršioca džemata u džematu, vršioca dužnost u džematu. U to vrijeme prvi halifa mi je jedan put rekao, u Kur'an i hadis kažu da veliki ljudi ne vjeruju u poslanike. Ovo je također dokaz istinitosti obećanog Mesija alejhiselama, da uglavnom visokog položaja osobe ne prihvataju Ahmedijat, ne postaju Ahmedi muslimani. To znači da u to vrijeme ne znam koji su riječi ovdje, uglavnom to je ukazivalo na ljude visokog položaja, da oni rijetko prihvataju za Božje poslanike. Međutim, ovi ljudi idu sada u liniji, niko ne gleda na njih. Dakle, bio je manjak takvih ljudi visokog položaja. Hazret Kalifatul Mesih prvi je spomenuo da nema takve osobe, kaže, u našoj zajednici još koja ima visok položaj i veliku zaradu. To je, da tako kažemo, naša zajednica nije bila u stanju da ima takve ljude. Sada, Allahovom milošću, u cijelom svijetu mi imamo stotine i hiljade škola i koleđa koji pripadaju džemati. Sada, Allahovom milošću, imamo raznih stručnjaka, službenika i svih visokih položaja ljudi su članovi naših džemata. Oni su članovi parlamenta u svojim zemljama i vrlo napred i su idu napred u svojoj predanosti. U Africi ima nekih vrlo važnih ministara koji su članovi Ahmedi džemata. Allahovom milošću, ovo je također blagoslov Allaha Đelešanu koji daje napredak našoj zajednici. Kod ranih Ahmedi muslimana bilo je torture i teškoća pogledu toga. Hazreti muslima kaže, bilo je vrijeme kad su Ahmedi i Ahmedi zajednica proganjana sa svake strane i vrlo teško vrijeme je bilo. Hođe su dale ukaz da se Ahmedi muslimani ubijaju i napadaju i da zarobi njihove žene i da ih prisilno žene i tako dalje. Dakle, sve ove stvari su učinjene danas. U ovo vrijeme ljudi su siromašni i mogu biti učinjeni metom torture. I ovo ponašanje dugo vremena već to je. Međutim, sada je torturisanje, u to vrijeme bilo vrlo jako torturisanje jer je zajednica bila mala. Dakle, uvijek ima loših ljudi i bezbožnih ljudi koji uvijek traži izgovor da nešto učinu loše. Žene bez nikaha, oni nekad ih dovode prisilno kući, dovodili se prisilno kući, bez vjenčanja. Sada razvodili se od Ahmedi muslimana, ako se udaje za Ahmedi muslimana. I onda su im davali otkaz na poslu, onda su također prisilno uzimali njihov imetak. Također ima nekih ljudi koji nisu mogli da se izbavaju iz situacije nego da iseli. I jedino mjesto za iseljenje je bilo Kadijan. Kad bi oni dolazili u Kadijan, povećala se cijena tamo stanovanja. Tako da bilo je 4 do 5 hiljada članova zajednice. Međutim, svako 2 ili 3 hiljade ljudi, ali svi su bili žrtve torture protivnika. Tako da 2000 ljudi su s ciljem da zaštite svoj život, čast i imetak. Oni koji su bili zabrinuti o tome i dan i noć također su bili upleteni u razne debate. Ovi ljudi su obezbeđivali pare za propagiranje islama i pazili na troškove udomljavanja i stanovanja ovih ljudi i za troškove ovih imigranata koji su se doselili. Ovo je bila velika stvar, ovo je dio historije, ovo nije nešto beznačajna neka stvar, ovo je velika stvar. I stotine hiljada ljudi su imali hranu, bar obezbjeđeno od džemata i također ispunjenje nekih drugih potreba osnovnih. Bili obezbjeđeni za te njihove osnovne potrebe. Dakle, povećao se broj gosta. Svaka kuća je zapravo bila kao kuća za goste. I svaka soba u kući obećanog Mesije alejhiselama, razne familije su živjele u svakoj sobi. Svaka soba je bila data jednoj familiji i to je postalo njihovo mjesto boravka. Ukratko, ovo je bilo veliki teret na džemat koji je bio izvan njihove snage i moći i svakog dana donosio je nove odgovornosti i svaka noć im je donijela nove kušnje i nove terete i iskušenje. Međutim, velika, uvijek je bila prisutna to izreka i obećanje obećanog Mesije, salam, uvijek su njihove teškoće bile uklonjene. I oni su prijetili da će iskopati temelje zajednice. Sve ove prijetnje oni su govorili. Međutim, Allah je dao svoj blagoslov zajednici. Iako je bilo tlačenja u to vrijeme, međutim, u njima je bilo uvjerenje da je Allah Džošanu s nama i određena situacija promijeni. Sada isto tako, iako u Pakistanu pogotovo i nekim drugim zemljama, muslimanskim zemljama, jača suprotstavljanje, u Pakistanu je najgore i drugim zemljama također loše. Stanje za muslimane je vrlo teško do neke mjere. Međutim, uprkos toga, oni nisu tako bespomoćni i tako siromašni. I financijska situacija je bolja i drugi aranžmani su također mnogo bolji Allahovom milošću i oni pokazuju Allahove blagoslove. I Ahmedijat je stigao do svih krajeva svijeta. I ljudi ne migriraju do jedno mjesto, nego zapravo se šire svuda širom svijeta i oni su otišli u ove razne zemlje i Allahovom milošću oni prolaze kroz uticaj, sada uticaj, nema govora da ima nekih teškoća, međutim, ovaj glas uvijek im daje snagu da je Allah uz nas. I u svim četiri kraja svijeta na raspolaganju je Allahova, običnog muslije kuhinja, i Allah nas sigurno neće ostaviti same. Ako se mi vežemo od Allaha Dželešanhu, nema sumnje da moramo napraviti, učiniti žrtve. Ahmedi daju žrtve i žrtvuju se. Međutim, svaka žrtva Allahovom milošću donosi Allahovo blagoslov i pokazuje nam nove puteve. Allah Dželešanhu ne uzmanjuje svoje davanje i onda u pogledu čuda Allahove zaštite, Hazreti Muslima navodi jedan događaj i kaže jedan primjer. Ja želim da dadnem iz života običnog misela i salama, želim to spomenuti. Kamar Sin Sahib, koji je bio direktor koleđa, njegov otac, i Hazret Sahib je imao dobar odnos sa njegovim ocem ovog čovjeka. Kad god je bila potreba za bilo kakvim novcem, on bi davao to na zajem. On je bio hindu. On je također bio odan obećanom sjeli islam. I kad je u Dželemu bilo buna ili istraga zapravo, on je poslao pismo svom sinu da treba obratiti pažnju na to. Njihova predanost je bila zbog toga kad je bio mlad, da obećanom sjeli islam skupa sa drugim ljudima, oni su živjeli, išli zajedno u Sjelkot ili boravili. On je vidio toliko znaka obećanog Mesije, salama. Jedan od znakova koji je on vidio, jedan od tih znakova je da jedne noći on je spavao skupa sa svojim prijateljima, ali se probudio u toku noći i u njegovo srce je stavljeno da je ova kuća u opasnosti, da ta kuća u opasnosti. On je probudio sve ljude i rekao im da postoji opasnost i molim vas napustite kuću. I svi ljudi su zbog drijemeža nisu puno brinuli se o tome i mislili su da on ima neku zamisao. Međutim, njegovo osjećanje se pojačalo, on je ponovo došao i rekao napustite molim vas odmah kuće jer imaju neke pukotine na plafonu. On su rekao ne, to je beznačajno, ti zvukovi nekad se pojavljuju, to je uobičajeno ovih dana, zašto uznemiravaš nas dok spavamo, tako su ljudi rekli. Hazreti Muslima odali se nam je ponovo insistirao i rekao, ako prihvatite ono što ja govorim, molim vas napustite odmah tu kuću. Ljudi su bili primorani da napuste i Hazret Sahib je bio vrlo siguran da Allah Džošanu kaže zaštiti mene i čuva ovu kuću. Allah čuva ovu kuću da ne padne zbog moje bezbijednosti. I on im je rekao, molim vas izađite, a ja ću poslije toga izaći također. I on je izišao i Hazret Mesima, ali islam, je izišao. Samo što je stavio svoju stopu na stepence, na tle zapravo, kuća je pala. On nije znao da je stanje krova takvo. Da nije probudio ove ljude, dok nije probudio ljude, ovaj krov je bio čitav, i dok momenta dok on nije izašao, čim je on izašao iz kuće i stavio svoju stopu napolje, kuća je, krov je pao i kuća se srušila. Ovo jasno pokazuje da ovo nije slučajan događaj, zapravo biće koji je zaštitnik, on je potpomogao ovu kuću i krov do tog momenta dok on nije izišao, jer Allah je želio da zaštiti tu osobu koja je trebala da bude zaštićena, i ovo je briljantan znak njegove zaštite od Allaha, zaštite po čemu se ja od strane Allaha dželešanu. Ima još jedan događaj. I on kaže, jedan put ja sam išao u nosilki koju su vozili konji od nekle do prema Kadijanu išao, i on je sjedio u nosilki prije mene, i za svoju udobnost on je ispružio noge toliko da je prednje sjedište gdje sam ja trebao sjesti, on je to blokirao, i na jednom malom mjestu prostoru ja sam tamo sjeo. Bilo je jako vruće u to vrijeme, i s ciljem da me zaštiti, Allah Dželešanhu je napravio aranžman. Bio je mali oblak, bio je pravo iznad i prekrio je tu oblast. Kad su ovi ljudi vidjeli ovo, oni su prepoznali da je to mora, da je neko Allahu omiljen. Da Allah Dželešanhu prema svojim robovima uvijek tako postupa, na takav način da ljudi budu iznenađeni. Međutim, potkornost Allahu je neophodno, i sigurno će kraj te osobe biti dobar. Iako možda u očima svjetovnih ljudi možda bude on ponižen, međutim, što se tiče njegovog kraja, on će sigurno dobiti slavu. On će možda biti, ljudi će ga možda kajati i klevetati, međutim, on će na kraju dobiti popularnost i dobro ime. Dakle, početak je pokornost, i onda to završava Allahovom pomoću. Iako osoba obožava Allaha Dželešanhu, onda Allahova pomoć je uvijek uz takve ljude. Da Allah Dželešanhu uvijek nastavi da nam pomaže protiv svake vrste smutnje. Jedan obični vođa, naspam onoga koji je poslan od Allaha za reformu i za širenje vrlina, kakva je razlika između toga? Dajući jedan primjer o tome, muslima udaljeno kaže, a sveti Mesime udali islam, Munši Ahmesa iz Ludhijane, smonjuću u stvarno kaže, a sveti Munši sahib iz Ludhijane, on je umro prije nego što obećam se iznio svoju tvrdnju. Međutim, njegovo duhovno stanje, on, da je prije obećanog, tvrdnja obećanog Mesija, ali sa nama on pisao obećanog Mesija, i rekao, mi sik ljudi uvijek pogledamo na tebe, ti budi za nas Mesija i liječitelj radi Boga, postani tak, budi takav za nas. I on je savjetao svoje potomke i djecu i rekao, ja sada umirim. Međutim, zapamtite dobro ovu stvar. Jasno, Mirza Sahib će iznijeti jednu tvrdnju, i moja volja i moja oporuka vama je da morate prihvatiti Mirza Sahiba. Ovako je bilo duhovno stanje ovog velikog čovjeka. U svojoj mladosti, 12 godina, on je uradio vrlo težak posao radi služenja nekom pir, nekom vođi. I normalno, oni magarci su vozili onaj, vodili, upravljali onim kamenom u zemlinu. Međutim, poslije, on je jedno vrijeme, 12 godina radio ovakav sličan posao, onda mu je data pouka o duhovnosti, Allah ga je nagradio duhovnošću. I on kaže da ovi ljudi koji su bili duhovno nadahnuti, višeg položaja u to vrijeme, oni su bili vrlo škrti da govore ljudima o duhovnosti. Međutim, Hazreti Mesih od Al-Islam ne samo da je ove sve stvari rekao ljudima, nego zapravo hiljade puta više stvari je rekao ono što ljudima nije bilo poznato. On je raširio ove stvari u sliče znanju i duhovnosti. kao što je bilo spomenuto u hadisu, međutim ljudi nisu primili ovu veličanstvenu pouku. Tako da ovi duhovni ljudi ne mogu se nadmetati s onima koji od Allaha određen rad reforme cijelog svijeta i oni stalo uvećavaju svoju duhovnost i dovodi ljude bliže Bogu. I kao što je obećan Veseli se nam spomenuo, svrha za koju je Allah Džošanhu mene odredio je da u stvaranju i odnosu prema Allaha ja moram poučiti ljude da razviju svoju predanost i odanost istini i da religijske duhovnosti koji su skrivene od očiju svjetovnih ljudi, ja treba da pokažem ove stvari ljudima. I onda ova duhovnost koja je prekrivena sjenom sebičnosti, sebičnih stvari, to treba da bude uklonjeno. Najveća stvar da je Allahova jedinstvenost bude koja je lišena bilo kako je prednja partnera Allahu, to treba ja da zasadim mladicu toga da nas Allah osposobi da kako treba ispunimo obaveze od svoga zavjeta, svog obećanja i nakon što cijenimo religijske istine i vrijednosti da uvećamo svoju duhovnost i sa stvarnom i da uzmemo udjela u cijelosti u utemeljenju Allahove jedinstvenom svijetu i da ljudi prepoznaju ovo, pogotovo muslimanski moment, da im Allah osposobi i da prepoznaju i da prime imama Mahdija, prihvate i da iskoriste ovu priliku da razumiju obećanog Mesija alejhi salama i također da se pridluže u zavjet obećanog Mesija alejhi salama. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za dvije osobe. Jedna je Numan Ahmed Anđum sahib, sin Čadri Maksud sahiba, Munir Rafaj, on je iz Karačija, Numanum sahib. U Karačiju. Protivnici Ahmedijata su 21. marta uveče 15 do 7 otvorili vatru u njegovoj radnji i ubili ga. On je postao šahidin na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Tog dana uveče 15 do 8 sati dvoje ljudi su otvorili vatru na njega i jedan meta ga je pogodio u grudi i susjedni ovi trgovci su obavijestili njegovog brata i drugi ljudi, oni se odmah došli i Numan sahib je bio izuzetno kritički u kritičnoj situaciji, odveli su ga u bolnicu, međutim na putu je umro i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. U njegovoj porodici džahmedijat je došao kroz njegovog djeda Čodri Karamudin sahiba i on je bio prva osoba koji je dao zavjet bajata u toku drugog halifata i Čodri Karamudin sahib, njegovi roditelji su umrli kad je on bio vrlo mlad i posle smrti on je odšao, njihove smrti odšao u Kadijan. Također imao rano obrazovanje u Kadijanu. I Safija Sadka sajba do kćerka Mubarak sajba, on se oženio njome i posle odvajanja Pakistana od Indije, on je došao u Sahival. I otac ovog našeg šahida Mesud sahib bio je u Rabvi, bio je rođen u Rabvi, jer je preselio u Rabu. I djed ovog našeg šehida zbog posla od 68. nekoliko godina smjestio se u Gudžavali i kad je bila buna u Gudžavali on je branio džamiju i Čadri Menzur sahib i njegov amidža i još jedan amidža. Trojica njih su bili ubijeni u ovoj porodici i on je tamo također ubijen, njegov otac, djed. Zbog ove situacije 66. porodica je došla u Karači. 85. Numan sahib je rođen. I 2008. godine je započeo svoj posao poslije završetka obrazovanja. na kompjuterima. On je bio Musi vrlo iskren i pobožna osoba, vrlo skroman i ponizan i vrlo predan mlad čovjek. I oni su, radnici su ga tretirali kao braću. Jedan, drugi dio. Tamo je bio institut osnovan za ovu svrhu, da kompjutere i druge neke sastoje, neke dijelove valjda proizvodili su. Njegova želja je bila da Čudri Mansurev, njegov djed, to je bila želja njegovog djeda da taj posao sa kompjuterima bude osnovan. I zato je on dao neku opremu za ovaj institut. Bio je vrlo popularna ličnost. Ahmedi ljudi kažu da je on bio kao melek u Rafaim udruženju. On je služio kao predsjednik Ahmedinske organizacije Hudam. Uvijek je davao prednost religiji nad svijetom i uzimao učešće u raznim aktivnostima. Protivnici su mu davali prijetnje u prošlosti, međutim, on je uvijek tražio svog otvomlađeva da bude pažljiv. Pri 6 mjeseci ovaj šehid naš je donio neke stvari i protivnici su ga zaustavili i uzeli mu svu opremu. Rekli su, mi smo došla te ubijemo sada kad imamo para, nešto od tebe, poštedit ćemo te. On je iza sebe ostavio oca, Safija Sadika majku i 2 brata. Da Allah dželešanu uzdigne položaj ovog šehida i dadne utjehu u ciljenoj porodici. Murem Silceva sahib kaže da je bio vrlo mehkog govora i vrlo draga osoba i vrlo aktivan, vrlo predan u služenju džematu. Tamo je osnova institut, kao što sam ranije rekao, Huzur kaže, i dolazio je u druge dijelove koji su daleko i tamo bi dolazio. I mi bi mu govorili da je umoran, da odmori, međutim on je govorio da nije i uvijek je bio spreman da služi. Kajdelaka Mansur sahib kaže, ja ga vrlo dobro poznajem, bilo mu je 12 godina, bio je član Atfala, organizacije za djecu do 12 godina i uvijek s velikom predanošću je uzimao učešće u takmičenjima i poslovima i uvijek bi imao neku dobar položaj osvajao. I prvi položaj često dobivao i nikada nije bio zadovoljan drugim ili trećim položajem. Poslije škole išao bi pomagao svom ocu u radnji, međutim skupa s tim ispunjavaju dužnosti u džematu, obavljaju razne dužnosti koje su mu dati. I izgleda da nije davao toliko vremena, trošio poslovima u kući koliko za džemat. On nije gubio vremena kao mnogi mladi ljudi. On je rođak Tomi Kalon Saiba i on kaže, naša porodica je nastojala, govorila da mi idemo izvan Pakistana, međutim mi nismo željeli da napustimo Pakistan. Murabi Tahir sahib kaže, on je bio moj rođak, ja nikad nisam čuo da se deri ni na koga, bio je vrlo ponizan, skroman, vrlo je poštovao druge ljude. Jedna žena u Kanadi kaže, kao što je spomenuto, da zbog stanja u Karačiju od njega su tražili da napusti Karači, međutim on je zanemarivao ovu situaciju uvijek i odlučio je da ostane sa svojom majkom u Pakistanu. I svaka želju i potrebu majke svoje ispunjavao. Mashrud Sahib Murabi kaže: jedan dan ja sam sjedio sa ovim šehidom i on je rekao: kako su sretni oni ljudi koji su ubijeni, koji su šehidi. Možda je ovo bila njegova želja i to mu je, zato mu je Allah dao ovaj položaj šehida. Druga dženaza je, kao što sam rekao, da Allah uzeo njegov položaj. Druga dženaza je za Feruk Ahmed Sahib, zamjenik amira džemata i u Pešavaru. Faruk Ahmed Khan Sahib, sin Mahmud Sahiba. Išao u Pešavar posle šure i dogodio se nesretan slučaj sa kolima. I on je ispao na cestu iz auta i imao ozbiljne povrede, teške povrede. Odveli su ga u Čakval bolnicu, međutim nije mogao preživjeti i umro je tamo. Ahmedijat je došao u njegovu porucu kroz njegovog oca, preko njegovog oca, kroz njegovog djeda, zapravo koji je dao zavjet bajatom prvom halifi i u toku drugog halifata. On je otišao prema novi Mahmedi i Feruk Ahmed Sahib. 1989. je dao zavjet bajata i došao u džematu kao novi Ahmedi. On je imao dvojicu braći. 1954. je rođen i poslije obrazovanja za inženjera radio je u vladinom odjeljenju i 85. oženio se sa iz Ahmedi porodici. Bio je vrlo ljubazna i kulturna osoba i vrlo ponižen. I sekretar tamo džemata u Pešavaru, kaže, on je bio musi, da Allah ima milosti i oprost prema ovoj osobi i također prema članovima ucvjeljene porodice, prema njegovoj ženi i dvojici sinova koje ostavlja iza sebe i jednu kćerku. Svi od njih su ucvjeljena porodica da ima Allah dadne utjehu.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ